Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Pacienții pot face donații unităților sanitare unde au fost îngrijiți, dar nu și personalului medical, potrivit unei legi care se aplică din luna aprilie a acestui an. Despre noile modificări legislative, dar și drepturile și obligațiile pacienților, discutăm în rubrica de astăzi cu domnul Vlad Vieriu, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și avocat în Baroul Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Domnule avocat, noile modificări legislative clarifică, de fapt, dreptul pacientului la recunoștință. Concret, în ce condiții pot face pacienții donații spitalelor unde au fost îngrijiți?
Sincer să vă spun, nu cred că clarifică. Dimpotrivă, aria este restrânsă și dacă până la intrarea în vigoare a acestei modificări a articolului 34 din Legea Drepturilor Pacienților ar fi existat un temei rezonabil pentru o formă de recunoștință benevolă, fără condiționarea actului medical, o recunoștință realmente izvorând din propria inițiativă a pacientului, acum, practic, scoțând din cuprinsul articolului această posibilitate, există posibilitatea ca o cutie a Pandorei să se deschidă și de aici foarte multe semne de întrebare cu privire la încadrarea juridică a recunoștinței pacienților, care, din punctul meu de vedere, nu va înceta doar pentru că a intervenit această modificare legislativă. Și atunci, evident, posibilitatea ca pacienții să facă donații sau să facă plăți instituțiilor medicale cu care au avut de-a face atunci când au fost tratați, a existat și înainte. Însă, nu știu ce se va întâmpla în privința acelor forme de recunoștință cu care toți suntem familiarizați și care nu cred că vor dispărea.
Oferirea unui cadou medicului reprezintă o constantă în comportamentul pacientului român, prins la mijloc în lupta dintre dreptul la recunoștință și implicațiile penale ale unui astfel de gest, conform inițiatorilor legii. Spuneați dumneavoastră că nu e foarte clar această lege. Cum ar putea fi îmbunătățită atunci? Sau vom vedea din practică ce se întâmplă?
Eu am observat expunerea de motive și găsesc această modificare mai degrabă venită pe fondul unor fobii preexistente, nu știu cât de justificate. Și aici aș spune că nu pacientul este cel care este prins la mijloc, pentru că riscurile în ce-l privește din perspectiva răspunderii penale sunt quasi inexistente. De această dată, cum spuneam, pe fondul unei incertitudini pe care o generează această modificare legislativă, eu îi văd pe medici mai degrabă prinși la mijloc, care vor fi puși în situația realmente ingrată de a se situa între firescul primirii unei, nu știu, unui buchet de flori, de exemplu, și nefirescul temerilor pe care le poate genera o astfel de discuție în spațiul public.
Aș dori să discutăm un pic și despre drepturile pacienților. Care sunt principalele drepturi conform legislației?
Avem o lege în acest sens, o lege destul de veche, o lege care datează din anul 2003 și drepturile pacienților sunt foarte multe și legea le categorisește în mai multe capitole. Vorbim pe de o parte despre informația medicală ca drept al pacientului, pe de altă parte vorbim despre drepturile ale pacienților în materia reproducerii, drepturi la confidențialitatea informațiilor și la viața privată și unele dintre ele foarte interesante, aș putea spune, precum dreptul de a fi uitat, nu știu câți oameni sunt conștienți despre faptul că au dreptul de a refuza comunicarea oficială a unor informații cu privire la un protocol oncologic care s-a încheiat de o bună perioadă de timp. Multe dintre drepturile pacienților sunt realmente de o filosofie juridică uimitoare, precum dreptul de a refuza să fii informat sau dreptul de a desemna o persoană care să fie informată în locul tău, tocmai pentru a te proteja de impactul unor diagnostice sau a unei perspective medicale nu tocmai încântătoare pentru pacient. Și aș putea spune că legea în ansamblu ei, fără să stau acum să enumăr mulțimea drepturilor pacientului, este foarte generoasă și este o lege realmente în favoarea pacientului român.
Aminteați dumneavoastră de dreptul de a fi informat. Ce informații obligatorii trebuie să primească persoanele care se internează într-o unitate sanitară?
Există o multitudine de drepturi și, bineînțeles, de la drepturile fundamentale ale persoanei până la dreptul de a fi informat cu privire la regulile pe care trebuie să le respecte într-o anumită unitate medicală care țin de conduita curentă pe perioada în care ești internat, pacientul se bucură de toate drepturile înscrise în legea despre care vorbeam, cea din 2003. Ele sunt cu valoare de principiu, multe dintre ele privesc o situație ideală și totuși chiar legea este cea care vine și pune un dram de sare pe anvergura acestor drepturi, pentru că totul se limitează la nivelul actual al posibilităților societății românești în materie medicală.
Pacienții au dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală și dacă da, în ce condiții?
Da, pacientul are dreptul de a refuza și de a asista o procedură medicală. Discuția se complică în situația în care pacientul nu a apucat să se pronunțe sub acest aspect și situația devine complicată, situația devine de urgență și aici există inclusiv o discuție ipotetică pe care am sesizat-o. Dacă această prerogativă a pacientului, care nu dorește să-și exprime un consimțământ într-un anumit sens, nu poate pune medicul în situația de a fi complice la o eventuală situație de sinucidere indirectă, când acesta își dorește cu din adinsul să moară și nu-i dă consimțământul medicului pentru a-l trata. Și de aici se ajunge într-o situație de urgență, cum este clasificat în lege, când discuția este cu totul alta. O altă parte complicată acestei discuții ține de situația consimțământului reprezentantului legal și îmi amintesc că nu o singură dată au fost cazuri în care soarta unor copii a fost periclitată din cauza consimțământului reprezentanților legali, care întârzia din rațiuni izvorând din principii și credințe religioase și acolo lucrurile sunt foarte sensibile.
Persoanele neasigurate pot beneficia și ele de servicii medicale. În ce condiții? Ce drepturi au acestea?
Drepturile persoanelor neasigurate din perspectiva serviciilor medicale sunt multiple și privesc situațiile de urgență, supravegherea, depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii, lehuzia, planificarea familială, transportul în caz de nevoie, ba chiar cu elemente noutate între altele, prevenție, depistare, confirmare afecțiuni oncologice sau servicii precum pentru depistarea unor afecțiuni grave precum hepatita B, hepatita C sau în ceea ce privește femeile gravide, infecția HIV-SIDA.
Am discutat despre drepturile pacienților, care ar fi însă obligațiile, pentru că au și obligații.
Da, fără îndoială, în principiu, obligațiile în sens strict juridic sunt cele înscrise în regulamentele inerente funcționării oricărei unități spitalicești sau oricărei forme de exercitare a profesiei de medic. Dar poate o discuție mai binevenită ar fi cea privind obligațiile fără un conținut juridic abstract, cele care țin de, spre exemplu, de a nu îți exercita drepturile în mod abuziv, a avea o conduită rezonabilă, a te situa, să zic așa, în armonia celor 7 ani de acasă, pentru că dacă este să privim de sus, observăm mai degrabă că problemele pe care le sesizează și pe care le putem observa în sistemul medical țin mai degrabă de desconsiderarea acestor obligații. Altfel, ele sunt înscrise și există chiar obligația, după cum spuneam mai devreme, ca acestea să fie aduse la cunoștința pacientului, tocmai pentru ca acesta să se poată conforma.
Un alt aspect controversat privește dosarul medical al pacientului decedat. Rudele pot avea acces la acest dosar sau nu?
Da, există. Regula este că pacientul este cel care are dreptul de a dispune cu privire la informațiile medicale cu caracter confidențial. Prin excepție, acesta poate desemna o persoană care să aibă acces la aceste informații confidențiale. Problema intervine în momentul în care pacientul nu a avut prilejul, din motive de sănătate, nu a avut prilejul să desemneze o persoană sau să dea un consimțământ explicit pentru prelucrarea unor astfel de informații. Și cred că un interes particular îl prezintă situația în care, pe fondul decesului pacientului, informațiile medicale sunt necesare și utile în privința soluționării dosarelor de asigurare, caz în care legea prevede în mod expres că informațiile pot fi puse la dispoziția moștenitorilor care prezintă un certificat de calitate de moștenitor. Altfel, am observat în practică faptul că această confidențialitate este relativizată adesea și lucrurile par a nu fi importante. În schimb, tratamentul, regimul juridic este cât se poate de clar. Bineînțeles, mai există și situația particulară în care aceste informații ar putea conduce la stabilirea adevărului judiciar într-o anumită procedură și atunci ele pot fi puse la dispoziția autorităților de resort prin dispoziție expres.
Dumneavoastră ați reprezentat de-a lungul timpului Societatea Medicilor de Medicină Generală, Medicină de Familie din județul Iași sau individual Medici de Familie. Ce tip de litigii au vizat medicii de familie?
Fiind într-o colaborare de peste un deceniu cu Societatea de Medicină de Familie din județul Iași, principalele provocări au venit pe fondul disensiunilor apărute în raporturile dintre formele de exercitare a profesiei de medic de familie și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. În executarea contractelor de furnizare de servicii medicale. Aici aș putea observa și sublinia o cauză indirectă a acestor litigii, respectiv faptul că ele sunt generate în mare măsură de concluziile și măsurile dispuse în urma unor verificări, a unor controle efectuate de reprezentanții Curții de Conturi. Care reprezentanța ai Curții de Conturi, și nu o singură dată am avut discuții pe această temă, nu sunt întru totul familiarizați și nu cunosc în detaliu și le este străin specificul desfășurării activității medicale, cu toate constrângerile acestei activități. Bineînțeles, suflet de contabil. Sufletul medicului poate privește lucrurile altfel. Asta a generat acele multe litigii pe care dumneavoastră le-ați observat și care trenează și în ziua de astăzi. În principiu, dreptatea noastră, ca să spun așa, vine din punct de vedere statistic, din cuantumul sau procentul soluțiilor pronunțate în favoarea medicilor de familie, pentru că judecătorul privește altfel lucrurile și are alte mijloace prin care să deslușească o situație obiectivă până la capăt. Și nu doar rațiunile contabile sunt cele care stabilesc dacă există o atingere adusă intereselor publice sau, dimpotrivă, acestea pot fi și neimputabile medicilor de familie în cazul meu.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Domnule avocat Vlad Vieriu, vă mulțumim pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!